Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-oktabr juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qunduzni Talibondan tozalash uchun 1000 nafar qo'shimcha askar jo'natiladi. Qunduzda qo'mondon etib tayinlangan odamlar Qunduzning geografik vaziyatdan bexabar odamlar. Askarlarni boshqarishni bilmaydi. Avvalo shuning o'zi katta mushkul. Bu hal qilinishi kerak dedi senator Nisor Xoriz. Aholi vaziyatdan tashvishda.
Daqiqan holati mardom holati bishon obasomon holati raqatbol va
Aziz teletomoshabinlar, Amerika ovozi studiyasining bugungi mehmoni taniqli hofiz Dadaxon Hasan.
O'zbekda kuni 4-dekabrdan boshlanadi deb o'ylayman. O'zbekka yorug' kunlar boshlanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili nazarida Halab shahri yil oxirigacha butunlay xarobaga aylanishi mumkin. 275 ming tinch aholi qamal holatida yashayotgan shahar tinimsiz bombardimon qilinmoqda, janglar to'xtamayapti. Stefan de Mistura va uning yordamchisi Jan Egeland payshanba kuni Jenevada ana shu haqda gapirdi. Uning aytishicha, Suriyadagi ahvol xalqaro favqulodda bir vaziyatdir. Ayniqsa, Amerika va Rossiya bu borada muloqotni bas qilganidan beri.
No one can deny that we are in an emergency mode regarding Syria, regarding
Ilojsiz bir ahvolda qolganimizni hech kim inkor eta olmaydi. Halab kelajagi, bu urush kelajagi haqida biror narsa deyish qiyin. Otishmani bas qilishga doir muzokaralarga ham raislik qilayotgan ikki davlat to'satdan muloqotni to'xtatdi. Nihoyatda achinarli holat bu, deydi Stefan de Mistura. BMT mutasaddilari Al-Nusra jangari guruhini mamlakat ahliga qilayotgan ziyonini bas qilishga undayapti. De Mistura shuningdek Rossiyani Halabga bomba yog'dirayotgani uchun tanqid qildi. Oz sonli isyonchilarni qiraman deb Rossiya shaharning tinch aholisiga jabr qilyapti, deydi u. Bu orada Islomiy davlat guruhi Suriya-Turkiya chegarasida ro'y bergan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Hujum kamida 20 odamni hayotdan olib ketdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ittifoqi sarhadlar mudofaasi bilan mashg'ul maxsus chegara xizmatini joriy etdi. Oxirgi yillarda millionlab qochqin va muhojirlar mintaqaga oqib kelishi ortidan ko'rilayotgan chora bu. Biroq tanqidchilar nazarida jahonda son mingta odam uyjonini tashlab qochayotgan bir paytda Yevropa bu odamlarga panoh berishi lozim. Migratsiya bo'yicha mutasaddilar yangi tuzilgan chegara xizmatini ittifoqning yutug'i deb hisoblaydi.
Thanks to our common work and commitment, the European Border and Coast Guard has now become a reality.
Yevropa chegara va sohil xizmati tashabbusi 9 oy oldin olg'a surilgan edi. Mana qisqa vaqt ichida amalga oshdi. Yevropa ahli shuni talab qilgan edi, deydi ittifoq migratsiya rasmiysi Dimitris Avramopoulos. Yevropa rahbarlari chegara xizmati Schengen zonasida xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi degan umidda. 26 davlatni o'z ichiga olgan bu hududda odamlar bemalol mamlakatdan mamlakatga o'ta oladi. Ayrim davlatlar muhojirlar oqimini to'xtatish uchun sarhadlarni qayta tiklagan. Tanqidchilar nazarida Yevropa majburiyatdan qochyapti.
Still those top countries who earn the most, who have the highest GDP in the world,
dunyoning eng badavlat o'lkalari qochoqlarning eng kam 10% ni qabul qilmoqda, deydi xalqaro missiya vakili Gauri Van Gulik. Bu hol o'zgarishi kerak. Chegara xizmati bilan emas, siyosiy iroda bilan hal qilinadigan ish bu deydi u. Joriy yilda Yevropaga 300 ming muhojir keldi. Yil boshida ittifoq Anqara bilan kelishuv imzolaganidan beri Turkiya orqali qochoqlar oqimi ancha kamaydi. Millionlab qochoqlarni Turkiyaning ixtiyoriga tashlab qo'yishdi. Gretsiya Italiya chegarasidan o'tkazmay qo'yishdi. Odamlar g'ayri-insoniy bir sharoitda yashayapti, deydi xalqaro missiya rasmiysi. Yevropa rasmiylari chegara xizmati inson huquqlarini hurmat qiladi deya ishontiradi, biroq ittifoqda tinchlikni ta'minlash uchun chegaralar mudofa qilinishi kerak, deya eslatadi ular.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nobel mukofoti qo'mitasi tinchlik uchun bu yilgi sovrinni Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosga topshirdi.
The Norwegian Nobel Committee emphasizes the importance of the fact.
U isyonchilar bilan sulh yo'lida qilgan mehnati uchun mukofotlandi. Bu Amerika qit'asida eng uzoq davom etayotgan nizo. Xalqaro qo'mita qarori jamoatchilikni hayron qoldirdi. Chunki yakshanba kuni Kolumbiyadagi referendumda xalq isyonchilar bilan tuzilgan sulhni rad etgan edi. Nobel qo'mitasidan Kachi Kulman Five nazarida referendum natijasiga qaramasdan prezident Santosning sa'y-harakatlari tahsinga loyiq. Fuqarolar tinchlikni emas, kelishuvning ayrim bandlarini rad etgan, deydi u. Kolumbiyada yarim asrdan oshiq davom etayotgan fuqarolar urushi 200 mingdan ziyod odamni hayotdan olib ketgan. Kuchli Matyu Dovuli Amerikaning Florida shtatiga yetib bordi. Florida gubernatori Rik Skott 2 kundirki jamoatchilikni ogoh bo'lishga, tabiiy ofat bilan o'ynashmaslikka undayapti.
If you're watching and you live in an evacuation zone, you need to leave now and get to a safe zone.
Xavfli manzillarda yashayotgan bo'lsangiz, darhol ko'ching. Ko'ching, deya undadi gubernator. O'lim bilan o'ynashmang, deydi Rik Skott. Payshanba kuni Florida rasmiylari 1.5 million fuqaroga xavfsiz joylarga ko'chishni buyurdi. AQShning Atlantika okeani tomonidagi sohillarga yaqinlashgan oxirgi 10 yildagi eng xatarli dovul bu, deydi mutaxassislar. Prezident Barak Obama Florida, Georgia va Janubiy Karolinada favqulodda holat e'lon qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Kunduzni Talibondan tozalash uchun 1000 nafar qo'shimcha askar jo'natiladi. 3-oktabr oqshomi bir guruh toliblar Qunduz shahriga hujum qilib, uning bir necha qismini bosib olgan edi. To'qnashuvlar hamon davom etmoqda. Shaharning ayrim qismlaridan toliblar quvib chiqarilgan, lekin ba'zi joylar hanuz isyonchilar nazorati ostida. Qunduzliklar hukumatni beparvolikka ayblaydi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Bundan bir yil oldin ham Qunduz shahri toliblar nazoratiga o'tgan edi. Qaytarib olishga qarab 2 hafta vaqt ketdi. Aynan bir yil o'tib, toliblar yana Qunduzni egallashga harakat qildi. Natijada shaharning bir necha qismi bosib olingan. Hozir esa Afg'oniston vitse prezidenti general Abdulrashid Do'stum rahbarligida o'tkazilgan majlisda Qunduz shahrini toliblardan tozalash maqsadida 1000 nafar qo'shimcha kuch jo'natishga qaror qilingan. Majlisda shunday qaror qabul qilindi. Ushbu 1000 nafar askar 6-oktabr kuni Qunduz viloyatiga jo'naydi. Askarlarni vitse prezident general Abdulrashid Do'stumning o'zi Milliy mudofaa vazirligi qo'mondonlik bo'limidan turib nazorat qiladi, dedi vitse prezident idorasi raisi doktor Inoyatullo Bobur Farahmat. Xavfsizlik rasmiylariga ko'ra oddiy odamlar uylarda yashiringan toliblar birma-bir quvib chiqariladi. Ayni paytda tahlilchilar nazarida hukumatdagi noloyiq odamlar va ichki muomalalar Qunduzning toliblar nazoratiga o'tishiga sabab bo'lgan. Qunduzda qo'mondon etib tayinlangan odamlar Qunduzning geografik vaziyatdan bexabar odamlar. Askarlarni boshqarishni bilmaydi. Avvalo shuning o'zi katta mushkul. Bu hal qilinishi kerak, dedi senator Nisor Xoriz. Aholi vaziyatdan tashvishda. Qunduz aholisining ahvoli juda og'ir, xavotirli, katta qiyinchilik bilan duch kelganlar, dedi Qunduz yashovchilardan biri. Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisining muovini general Muhammad Rodmanish Amerika ovozi bilan suhbatda Qunduzni toliblar nazoratiga o'tgan deb hisoblamaydi. Faqat ayrim joylarni bosib olgan, dedi u.
Az ba'zi nuqot istifoda kardan
Toliblar tunning qorong'uligidan foydalanib, Qunduz shahrining ba'zi qismlariga hujum qilgan. Biz toliblarga qarshi amaliyotlarni boshladik. Amaliyotlar hanuz davom etmoqda. Ularni orqaga quvmoqdamiz. Lekin Qunduz toliblar nazoratiga o'tdi degan gapga qo'shilmayman. Biz hanuz urushmoqdamiz. Muhim hududlarni qaytarib oldik, dedi Milliy mudofaa vazirligi rasmiysi general Muhammad Rodmanish.
Bu ahdofiga dosht birasa va fe'lan az
avvalgi voqeani tekshirish maqsadida maxsus komissiya vazifalantirilgan edi. Lekin tekshiruv natijalari ommaga oshkor qilinmadi. Mazkur komissiya a'zosi senator Abdullo Qarluq hukumat komissiya taqdim etgan ma'lumotdan foydalanmaganini aytadi.
پیشنهادات و طرح‌های سازنده‌ای که کمیسیون حقیقت‌یاب در پیوان با
کمیسیا تقدیم etgan taklifi va rejalari amalga oshirilganda edi. Biz bugun bunday ahvolga duch kelmas edik. Qunduzda bunday voqea yuz bermas edi, dedi Abdullo Qarluq.
Kimisi haqiqatiyob agar tavajjuh agar surat begirif, mutmainan ir raqam yak holat yak vaziyat bor ediga da qunduz takrorlamaydi.
Afg'onistonda tashkil etilgan komissiyalarga ishonch juda past.
Komissiyalar bishtar janbay namoyishi doshlar Afg'onistonda.
Afg'onistonda komissiyalar ko'proq namoyish ishlagan yoki komissiya ma'lumotlariga hukumat e'tibor bermagan. Yo ham siyosiy tarkiblar sababli komissiyalar yaxshi ishlay olmagan, dedi deputat Fauziya Kofi. Qunduz viloyatida to'qnashuvlar natijasida ommabop inshootlar vayron qilingan. Elektr va telefon xizmatlari ishdan chiqqan. Ma'lumotlarga ko'ra, Qunduz hokimi uyi ham yondirilgan. Aholi uy joyidan ayrilib, qo'shni shaharlar va boshqa tinch hududlarga ko'chib chiqqan. Faryob viloyatining Bilchiroq tumanidan juzjonlik harbiylarga yordam berish uchun kelayotgan askarlar Darzob tumanining Oqsoy hududida toliblar pistirmasiga duch kelishi natijasida 12 harbiy halok bo'lgan. Juzjon hokimi so'zlovchisi Muhammad Rizo G'afuriy ushbu xabarni tasdiqladi. Unga ko'ra, Taliban hukumat bilan hamkorlik qilgani aybi bilan yana 2 kishini o'ldirgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlarida xavfsizlik bo'yicha vaziyat ancha murakkab ekani aytilmoqda. Qo'shni viloyatlardan to'plangan toliblar tumanlarning ko'p qismini egallagan, harbiy paygoh qurgan.
Bilchiroq Urusolik Bilchiroq viloyati Faryobdan bir tedor nirvayamniyati xizmat mardimlardan edi, bular ko'makka keldi. Va shu kelayotgan joy vaqtda bular toliblar kamini bor ekan yo'lda. Va kamini bilan duch keladi. 12 nafar xizmat mardimi badbaxtona shahid bo'lgan. Va bizlar boshqa nirvlar sog'dilar. Va 2 nafar yana ham shu Oqsoy qishlog'ida toliblar mulki mardimdan go'yoki ular davlat bilan aloqasi bo'lgan deb bu 2 yoshdan terboron qilgan.
G'afuriga ko'ra, bu 2 tumanni toliblardan tozalash maqsadida harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Uning aytishicha, Juzjondagi politsiya soni juda oz. 1600 nafar politsiya bilan bir viloyatning xavfsizligini ta'minlash juda qiyin. Juzjon viloyati uchun ixtisoslashtirilgan armiya ham Qunduz va Bag'lon kabi viloyatlarga ketgan.
Mana shu hozirki men siz bilan suhbat qilaman. Bizlarda ko'makchi yurtlarimiz ham Shibirg'ondan harakat qilib ketdi o'tuman va fe'lan ham poklash amaliyoti og'oz bo'lgan bir necha qismatga ko'makchi yurtlar borgan. Bizlarda hadafimiz birinchida shu ta'dida amaliyotga fe'lan shu ikki urusvolikda bor Qo'shtepa va Darzobga o'shani raf qilish uchun o'sha ta'ddidni yo'qotish uchun undan keyin poklash amaliyoti umumi ikkala urusvolikda og'oz bo'ladi.
Juzjon hokimi so'zlovchisining aniqlashicha, Juzjondagi urushlarda pokistonlik toliblari, ayniqsa ularning 2 nafar generali rahbarlik qilmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari ham mahalliy toliblarga ta'limiy ishlarda yordam beradi.
Umuman Juzjonda faqat va faqat bizning 2 urusvolikda fe'lan toliblar o'sha joyda bor, masalan, Darzob Qo'shtepada. Bularda soni ba'zoq ko'payib ketadi, masalan. Faryobdan, Sarpuldan bularga toliblardan yordamchi keladilar. Va ba'zan ham bular soni ozayadi. Shu uchun bularda soni aniq bo'lmaydi. Mana shu hozirgada mumkin bo'lsa 1000 dan ortiqroq toliblar ikki rusulda faoliyat qilsa. Mumkin bular xorijlar soni uncha ko'p emas, masalan, Pokistonlar 2 chan roli bor. Bular bilasiz, urushda rahbarlik qiladi va O'zbekistonda muxoliflari, O'zbekiston muxoliflari ham birda shomil, ki mumkin bo'lsa 15 nafarlar bor.
G'afurining aytishicha, Juzjondagi so'nggi janglarda 10 نفر طالب هلاک بولگن و 15 نفر یارلنگن. اوزن مطبوعات که طالبان سوزلوچی زب تنشتروچی زبی الله مجاهد هم جوز جاندگی پسترمان نتیجسته 12 نفر حربی هلاک بولگن تصدق لگن. عبدالبصر الغار، افغانستاندن امریکا آواز رادیوسی اوچون.
امریکا آواز خالص، تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعی.
Boskan bilek Türklerimiz, boskan bilek Türklerimiz. Fakat olga halkıya, fakat olga halkıya. Kutluk tilek Türklerimiz, kutluk tilek Türklerimiz. Bu dünyanın barısı, bizge kerek Türklerimiz. Bu dünyanın barısı, ölüm bilen oynaşka. Kemir yürek Türklerimiz, kemir yürek.
Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Amerika ovozi studiyasining bugungi mehmoni taniqli hofiz Dadaxon Hasan. Shu oxirgi voqealar bo'yicha nima deysiz? Qanaqa jarayonlar hozir bo'lyapti?
Endi hozir saylov jarayoni ketyapti.
Sizning fikringizcha bu galgi saylovlar oldingilardan farq qiladimi yo har doimgidek bo'ladimi?
Endi oldingilar oldingi saylantiruv bo'lar edi. Endi bu saylov bo'ladi chinakamiga. Chunki endi O'zbekiston kuni 4-dekabrdan boshlanadi deb o'ylayman. O'zbekka yorug' kunlar boshlanadi. Chunki bu nomzod yosh hali, shiddat shijoatli, kuch-quvvatga to'lgan. Men u kishi bilan ko'rishganman ilgari, azroq suhbat qilganman. Men ishonaman u kishini yaxshi prezident bo'lishiga. Xalqimizda, vatanimizda ravnaqi uchun yaxshi kurashadi. Qizg'in kurashlar olib boradi. Vatanimizni farovonligi uchun yaxshi ishlar qiladi deb ishonaman.
Lekin bilasiz, Shavkat Mirziyoyev 2003-yildan beri bosh vazir, ya'ni hukumatga hukumat uchun yangi odam emas, anchadan beri ishlab kelgan odam.
Ishlab kelgan, biladi O'zbekistonni biladi.
To'g'ri, lekin 13 yilda biror yangilik qilmagan, o'zgarishlar qilmagan odam endi qilishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Shunday deb o'ylayman. Endi yangilik qilmaganligini sababi bor. Endi tepasida Karimov turgan edi. Endi o'lgan odamda yomon deb bo'lmaydi-yu, lekin ba'zi bir nuqtalarda aytishimga to'g'ri keladi. U odam zolim odam edi. Endi u kishini yo'liga yurish kerak edi. U kishini aytgani qilish kerak edi. U kishini izmidan chiqish mumkin emas. Shunday bo'lgan bo'lishi mumkin Shavqajonga ham.
Siz o'zingiz shaxsan bir zulm ko'rdingizmi Karimov paytida?
Albatta-da. Ta'qib ta'sirdamiz, ayniqsa bu mustaqillik uchun kurashganman men. Qo'shiqlar aytganman, birlik har harakatim tuzganman. Lekin mustaqillikka erishgandan keyin bizga yorug' kunlar bo'lmadi-da. Bizga ta'qib kuchaydi. Necha marta qamaldim, podvallarga tashlandim. Kitoblarim chiqmay yotibdi. Oxirgi kitobcham 90-yil chiqqan sovet davrida. Shundan buyon necha marta harakat qildim, to'plamim chiqqan yo'q. Qo'shiqlarim ham berilmaydi radioda, konsertlarga qo'yilmaydi, televizorga chiqarilmaydi. Mana shu zulmda shuda.
Va sizdan tashqari yana bir qator boshqa san'atkorlar ham taqiqda bo'lgan, norasmiy taqiqda. Albatta siz endi siyosiy faoliyatingiz uchun taqiqlangan bo'lsangiz, ularning ular orqasidagi taqiqlanish ortida sabablar boshqacha. Lekin mana shu hozir ulardan taqiq olib tashlandi. Sizning fikringizcha, sizdagi taqiq ham olib tashlanadimi?
Kim biladi, endi borib ko'raman-da. Endi mana yangi prezidentimiz saylansa, olib tashlasa kerak degan umiddaman. Menga bo'lgan taqiqlar.
Umuman O'zbekistonda siyosat bilan shug'ullangan, siyosiy faoliyat bilan shug'ullangan, siyosat haqida kuylagan, yanglishmasam siz yagona san'atkor, yagona hofiz bo'lsangiz kerak, to'g'rimi?
Shunaqa.
Nimaga bunday hofizlar mana faqat bitta, nimaga boshqa chiqmadi?
Kim biladi endi biz o'sha zamonga bog'liq-da bu-da. Bu o'sha mustamlaka paytimizda biz endi qul edik, koloniya edik. Shunga qarshi kurashdim men. Shuni anglab yetdim biz. Qul ekanligimiz o'sha sovetlar davlatiga, o'sha Rossiyaga مستملکه ایکنگیمزده انگ نگم من به چونگه خرشی کورش باش نگم من مستقلیدن کین منو ظلمگه خرشی کورشکنده بولدم خوشگلارم ده
مستقلی که ارشتی گو لیکن مستقل بولمدیگ دیدیس دوره ما؟
شنه خوشگم من بار مستقل بولدم و آزاد بولمدم دیگن خوشگم بار
شنه اینده بر کنی راه چونتر برسیز ما؟ قیستا ماندن آزاد بولمدیگ؟
آزاد بولمدنم برینچدن ویزه آلو جدا قیین اویردن اویر ویزه جدا کم برده قیین چلیگ منا آلمز ویزه دن از ایکی می آلمانی انچه قیین امیدت قلب حرکت قلب این من رادیوده خوشگلارم با بیرل میده حالا ایتم که تلویزرگه چکارل میمن شیرلارم مطبوطا باسل میده کتابلارم چکمیده نشیراتتن شو ظلم ده شده شو تازه تاقب بگم مستقلیگدن که اینم
بو حاضر سیز اوزینگیزگه نسبتتن ظلم ده ایتیاب سیز اگر کین راه معناده مملکت مقیاس داله دیگن برسیک چی؟
xalqimiz endi juda qo'rqib qolgan. Shoir yozuvchilarimiz ham bugun qanaqa she'r yozay deb o'ylab qoladi. Endi ko'pchilik endi shu madh etadi. Zamonni madh etadi, prezidentni madh etadi. Madh shoirlar ham bor, madh xotizlarimiz ham bor. Shu bir qafasga tushib qolgan deydi, bir erkin emillik yo'q bizda. Bizda demokratiya yo'q. O'zbek ham normal inson, normal millat erkin emin yashashi kerak, demokratiyani ko'rishi kerak. Matbuotda demokratiya yo'q, erkin eminlik yo'q. Avvalgi gazetalarimiz yo'q. Hozir gazetalar chiqadi, lekin omma o'qimaydi uni. O'zlari chiqarganlar o'zlari o'qiydi.
Endi siz vaziyat o'zgarishiga ishonyapsiz?
ishonyapman albatta chunki yangi ko'zani suvi shirin bo'ladi deydi bu chopqonchoq yosh hali novqiron mana zamonni ko'rdi uni 15 yilda endi shu men o'ylaymanki bu kishi yaxshi ishlar qiladi o'zbekka demokratiya beradi erkin emillik beradi matbuotga erkin emillik beradi mana u xorijda yurgan muxolifat qiyofasi deylarga darvozani ochadi degan ulug' umiddaman
endi shunga qanday nishonani ko'rish mumkin qanaqa qadamlar hozir qilinyapti o'zgarishlar ijobiy bo'lishiga ishonish uchun
masalan ba'zi bir nohaq ishdan olingan rahbarlarni joyiga qo'yyapti emish men shu yerda eshitdim keyin bir yig'ilishda aytibdi Shavkat Miromonovich mana u nimalarga fermerlarga erkinlik berar ekan paxtakor rayonlarda paxtani chigitdan ajratib tola qilib chiqaradigan zavod qurilar ekan o'sha zavodga fermerlarni bog'lab qo'yar ekan paxta chigitdan ajratib tola bo'lsa tolani narxi baland bo'ladi paxtani narxi pastroq bo'ladi chigitdan yog' paxta yog'i chiqadi chigitdan sho'lxa chiqadi u chorvaga yem bo'ladi sho'ruxa shu yaxshida buda yaxshida bu birinchi qadam deb o'ylayman mana shularni taqibga uchragan san'atkorlarni yo'lni ochdi mana shu yangilik shu
agar xabaringiz bo'lsa dadaxon aka 1 oktyabr kuni andijonda qirg'iziston 3 viloyatidan hokimlar va o'zbekistondagi 3 viloyatdan farg'ona vodiysi hokimlari andijonda uchrashib shu do'stlik munosabatlarni yaxshilash haqida muloqot olib borishdi sizningcha Islom Karimov paytida shu narsani shunaqa uchrashuvni tasavvur qilish mumkinmidi
bu mumkin emas edi u kishi hamma yoqda chegaralar bordiyu chegaralarga minalar qo'yib yubordiyu prezidentlarimiz bilan teskari edi yaxshi emas edi ilgari viza hatto sovet davrida ham viza yo'q edi o'rtada tojikiston bilan viza bo'ldi turkmaniston bilan viza bo'ldi qirg'iziston bilan viza bo'ldi shu vizalarni boshida Islom Karimov turgan edi shular bilan munosabat qilsa bo'lardi mana poyezdlarimiz tojikiston orqali o'tardi ilgari lillabod orqali to'xtatildi shu munosabat shaxsiy munosabatlar yomon bo'ldi bularni o'rtasida
lekin shunga qaramasdan Islom Karimov o'limidan so'ng butun mamlakatda qayg'uda ekanini ko'rdik To'g'rimi? Ya'ni odam xalq haqiqatan ham uni sevishini bildik desak bo'ladimi shundan?
Yo'q, hammasi soxta ular.
Ya'ni odamlar soxta ko'z yosh to'kkan.
Madhiya aytdi ularga. Haqiqatda endi ba'zi unda yaxshilik ko'rganlar yig'ladi ham ko'rdik. Lekin xalqimiz unda zulm ko'rdi-yu mana. Gaz yo'q, elektr yo'q, erkin emillik yo'q. Ishlaydi, mehnat qiladi. Haq olmaydi, pul olmaydi. O'zbekda qozoni qaynamaydi. Ayniqsa qishloqlarda hayot yomon bo'lib ketdi. Mana masalan, Surxondaryoning qaysi bir rayonida bir fermer sholib normasini bajaribdi. Lekin o'ziga azroq shol olib qolgan ekan, u hokim kelib, prokuror kelib, shu sholiga tirasov qo'yib o't qo'yib yuboribdi. Bu o'zbek nima gunoh qilganki, uni rizq ro'ziga o't qo'yadi hokimlar. Qachongacha u fermerni boshda hokimni tayog'i sinadi. Bular albatta xalqimizga ta'sir qiladi-da. Xalqimiz yomon yashagan. Ziyolilar masalan deylik, mana savdo ahli shaharlarda yaxshi bo'lgan, hayot yaxshi bo'lgan. Mashinalar mana ko'payib ketdi hozir. Amerikada ham ko'p bizda O'zbekistonda avtomashinalar. Buni ta'siri bo'ladi albatta. Endi ular nomiga endi har qanday odam bir odam bo'lsa qayg'u qiladi endi o'ldi.
Hozir mana siz bilan suhbatimizni tomosha qilayotgan o'zbekistonliklar sizni tanqid gaplaringizni eshitib turib, bular o'sha Amerikada o'tirib olib, chet elda o'tirib olib O'zbekistonni yomonlayapti. O'zbekistonni ko'rolmayapti bular, ichi qora, vatanfurush, vatangado degan gaplar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni bularni ko'p eshitdik shu xorijdagi o'zbeklar haqida, tanqidiy fikr bildirgan o'zbeklar haqida. Sizningcha hozir shu jamiyatda ikkiga bo'linish yuz berganmi? Mamlakat ichidagilar bilan tashqaridagilar. Ya'ni tashqaridagilar vatanfurush, vatangado, lekin ichkaridagilar haqiqiy vatanparvar.
Yo'q, ular gaplar noto'g'ri gaplar. Ular bog'lanib turibdi, salom alik qilib turibdi. Ular bu gap noto'g'ri, vatanfurush degan gaplar. Ularda vatani bor. Xorijda bo'lsa ham vatanni kuylayapti ular. Vatanni mundaqangi rohaxliklari haqida gapiryaptilar mana xorij radiolarida. Bu vatanfurush degan noto'g'ri, ular vatanga intilyapti hozir. Mana yangi prezident bo'lsa muloqot qilamiz. Murojaat qilamiz, vatanga qaytamiz deyishyapti. Mana men eshityapman ulardan. Amerikaga kelib, odamlar komissiyalar tuzilib, masalan, o'rganib ketish kerak sistemani. Bu yerda sistema zo'rda.
Til uzunligi haqida gapirdingiz, lekin ba'zilar nazarida bu til uzunligi o'zbek xalqini tarbiyasiga, madaniyatiga, diniga to'g'ri kelmaydigan narsa.
Ha, endi betta ham din bor-ku. Betta ham din bormi? Masjidlar bor. Musulmonlar bor, necha million musulmon bor ekan Amerikada. Ular ham o'sha mana shu sistemada yuribdi-ku. Namozini qilyapti, masjidga boryapti, hajga boryapti, umraga boryapti. Musulmon musulmonligi, haqiqiy musulmon mana shu yerda. Ko'rdingizmi? Men ikki qotar she'r yozganman. Mag'ribda islom yo'q, ammo musulmon bisyor. Islomi bor, mashriqda esa musulmonga zor. Bizda islom bor, lekin musulmon yo'q. Bu yerda islom yo'q, lekin hamma musulmon sifat. Madaniyat bitta, muomala musulmon shunday bo'lish kerak.
Dadaxon aka, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat.
Aman bo'ling. Rahmat sizlarga.
Ijodingizga katta zafarlar tilaymiz. O'ylaymizki, siz ham o'sha norasmiy taqiqdan yaqin kunlarda chiqarilasiz.
Xudo xolasa. Didoram ko'risharmiz degan niyatdaman.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.